Rádio Praha, zprávy.
Asi 600 lidí v Praze demonstruje proti americkému radaru. Palestinský prezident Abbas odložil pondělní návštěvu České republiky. Anarchisté pořádají v Jihlavském muzeu výstavu o neonacismu. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Asi 600 lidí se dnes popoledni sešlo na náměstí Jana Palacha v centru Prahy, aby protestovali proti přítomnosti americké protiraketové základny v Česku. V úvodu demonstrace, kterou svolali komunisté, vystoupil předseda KSČM Vojtěch Filip. Připomněl, že komunisté požadují svolání referenda ohledně radaru. Poté se účastníci vydali k americké ambasádě. Protestu se účastní také zástupci Ligy starostů proti radaru a organizace neradaru.cz. Asi 35 kritiků současného vedení strany Zelených a jejího šéfa Martina Bursíka se dnes sešlo v Pardubicích. Chtějí projednat další postup vůči vedení, které se podle kritiků odchýlilo od programu strany, zejména v oblastech zdravotnictví, dopravy a zahraniční politiky. Podle bývalé první místopředsedkyně Zelených Dany Kuchtové výzvu k vnitrostranickému dialogu už podepsala asi třetina aktivních členů strany. Prezident palestinské autonomie Mahmud Abbas odložil pondělní návštěvu České republiky. Důvodem jsou jednání v Káhiře o situaci na Blízkém východě. O náhradním termínu návštěvy se rozhodne v průběhu týdne. Mluvčí hradu Radim Ochvat uvedl, že na odložení návštěvy v Česku se domluvily obě strany. V úterý 24. února však do České republiky přijede švýcarský prezident Hans Rudolf Merz. Pozvání hlavy českého státu Václava Klause přijal při setkání na ekonomickém fóru v Davosu. Anarchisté z antifašistické akce pořádají v Jihlavském muzeu Vysočiny výstavu o obětích neonacismu po roce 1989. Na třech desítkách panelů připomíná případy rasově motivovaných vražd. Hlavním motivem celé výstavy je podle organizátorů varování, že neonacisté nepředstavují pouze marginální skupinu pubescentů s obdivem k nacistické symbolice, ale reálné nebezpečí pro celou společnost, tedy nejen pro jedince s odlišným názorem vizáží nebo barvou pleti. Páteční neohlášená vernisáž se obešla bez incidentů, monitorovala ji policie, výstava je putovní a do Jihlavy se přestěhovala z Lidic. Na jihu Moravy možná vznikne jedna z posledních staveb architekta Jana Kaplického. Soukromému investorovi architekt vyprojektoval rodinný dům. Vila za 25 milionů korun má podle Mladé fronty Dnes vyrůst v Babicích nad Svitavou. Filmy Karamazovi, Tobruk a Venkovský učitel ovládly 16. nominační večer na České lvi. Nominované filmy dohromady získaly 23 z 39 hlavních nominací na ocenění, které uděluje Česká filmová a televizní akademie. Všechny tři snímky byly shodně v prestižních kategoriích nominovány jako nejlepší film za režii, scénář a hudbu. A počasí je zataženo, na většině území občas slabé sněžení, teploty minus 3 až plus 1 stupeň Celsia, na horách kolem minus 6 stupňů. Víkendový magazín Rádia Praha pokračuje publicistickou částí. Po přehledu událostí uplynulého týdne se v krajanské rubrice vydáme do Norska za Františkem Ringmajerem, který tam projektuje olejářské celky. Navštívíme první cvrnkaliště v Evropě, které je v Pernolci na Tachovsku, a jedním z hrdinů dnešního kalendária bude například Záviš z Falkensteina. Ať se vám příjemně poslouchá. Před chvílí dozněly zprávy o dění posledních hodin. Shrňme si ale nyní celý předešlý týden. To je námětem rubriky Josefa Kubečky.
Vláda kvůli hospodářské krizi chystá opatření na podporu zaměstnanosti i investice, například do výzkumu a vzdělání nebo infrastruktury. Zároveň usnadní přístup firem k penězům. Po nedělním 6-hodinovém jednání Národní ekonomické rady vlády s ekonomickými ministry to řekl ministr financí Miroslav Kalousek. Všechna opatření by měla tvořit ucelený národní protikrizový plán. Ten zahrne kroky jak na příjmové, tak na výdajové stránce státního rozpočtu.
Výdajovými prioritami v současné situaci jsou investice do vědy, vzdělání, do regionální infrastruktury, samozřejmě výdaje do dopravní obslužnosti, a to zejména regionální, a upřednostňovat budeme projekty s multiplikačním efektem, které budou stimulovat soukromé investory, aby se na těch projektech podíleli.
Na příjmové stránce jmenoval ministr Kalousek například možnost zavedení odečitatelných položek ze základů sociálního pojištění u mladých lidí, kteří teprve nastupují do práce. Také sociální demokraté představili svůj plán na oživení českého hospodářství. Kvůli krizi chtějí například zavést 30% daň ze superhrubé mzdy pro lidi, kteří vydělávají více než 1 200 000 korun ročně. Chtějí také letos jednorázově vyplatit 13. důchod starobním i invalidním důchodcům. Změny oznámil místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka.
Jedná se o prodloužení podpory v nezaměstnanosti u osob do 50 let ze stávajících 5 na 6 měsíců. Chceme prosadit znovu zavedení dávky v nemoci první 3 dny v rámci nemocenského pojištění ve výši 25%. Chceme také rozložit stávající plán deregulace nájemného do delšího časového období.
Člen Národní ekonomické rady vlády Tomáš Sedláček prohlásil, že některé návrhy sociálních demokratů rada určitě využije. Zástupci přeživších obětí holokaustu, politického a veřejného života si v úterý na slavnostním shromáždění v Senátu připomněli 64 let od osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. 27. leden je od roku 2004 dnem památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Proč je třeba si genocidu Židů, Romů a dalších obětí masového vyvražďování během druhé světové války připomínat, řekl předseda Federace židovských obcí Jiří Daníček.
To je jedna z možných věcí, které se dají udělat, aby se ta věc neopakovala v žádné podobě. Připomínat čo je v tomhle ohledu velice důležitý, protože zapomenout na to, co se stalo, znamená zvýšit riziko toho, že se to bude opakovat.
Tomuto tématu se ve školách nevěnuje taková pozornost, jakou by si zasloužilo, myslí si předseda České rady pro oběti nacismu Oldřich Stránský.
Člověk nemůže pochválit to, co se děje ve školství, kdy teda učebnice jednotlivý o této situaci, o těchto věcech mluví tak nepatrně množství. Paní učitele nám to taky potvrdili, že nemají dost času na to, aby o těch věcech mohli mluvit.
Vláda udělala v pondělí první krok k reformě vysokého školství. Její základní teze zakotvila v takzvané Bílé knize. Na přípravě věcného záměru zákona o vysokém školství budou pracovat ministři školství a financí. Podle Bílé knihy je podstatou reformy mimo jiné systém grantů a studentských půjček, které by měly předcházet zavedení školného. O tom ale současná vláda neuvažuje. Co by měla reforma vysokého školství přinést, vysvětluje ministr školství Ondřej Liška.
Ten nejdůležitější princip reformy vysokých škol je zvýšení šancí, rovnost příležitostí. Dnešní systém vysokoškolského vzdělávání diskriminuje, selektuje studenty, diskriminuje ty, kteří jsou sociálně znevýhodněni. A když se podíváte na to, kdo jsou studenti soukromých vysokých škol, kde se dnes už platí školné, tak jsou to právě studenti s nižším sociálním statutem než ti, kteří studují zadarmo v uvozovkách na veřejných vysokých školách. To je třeba změnit.
Bílá kniha naráží na odpor v akademické obci. Podle jeho hlavního kritika, rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, může dojít ke spolitizování vysokých škol. Vědcům z Biologické fakulty Jihočeské univerzity a Parazitologického ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích se podařil objev, který má šanci pomoci lidstvu bránit se proti klíšťatům. Výsledky jejich výzkumu právě zveřejnil významný časopis amerických akademiků. Podstatu objevu vysvětluje šéf výzkumného týmu Ondřej Hajdůšek.
Podařilo se nám popsat metabolismus železa u klíštěte, nově identifikovat molekulu nazvanou ferritin 2, která u klíšťat má schopnost přenášet železo. Náš výzkum doufáme, že mohl by vést k racionální tvorbě nových vakcín proti klíšťatům nebo proti klíšťatům přenášených patogenů.
Vzácná soška Panny Marie s Ježíškem se v pondělí vrátila zpět do Česka. Plastika byla před 13 lety ukradena z kostela v Cholíně na Olomoucku a posléze vyvezena do Rakouska. Před 3 lety se našla u vídeňského starožitníka, který údajně koupil v dobré víře od překupníka. Po více než 2letém jednání rozhodl loni na podzim soud ve Vídni, že se má artefakt vrátit zpět původnímu majiteli. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner je rád, že se socha vrátila.
Máme radost z toho, že konečně se zrealizuje návrat cholinské Madony zpátky. Říkám tomu z exilu. Socha byla ukradena, našla se ve Vídni, skončily soudy a z rozhodnutí rakouských úřadů bude nyní vrácena.
Cholinská Madona pochází z konce první čtvrtiny 15. století. Je to dřevořezba v gotickém stylu o rozměrech 120 x 50 cm. Její hodnota dosahuje téměř 4 milionů korun.
Nedávná krize s dodávkami ruského plynu ukázala, jak je Evropa v energetice zranitelná. Na rozdíl od Slovenska nebo Bulharska, Česko přestálo krizi vcelku bez potíží, protože sem po celou dobu proudil plyn i z Norska. A právě tam, tedy obrazně řečeno na druhém konci potrubí, pracuje Pražák František Ringmajer. Už léta se v zahraničí specializuje na projektování olejářských celků. Je hostem dnešní rubriky Češi v zahraničí, kterou připravila Milena Štráfeldová.
V Norsku konkrétně jsem vlastně třetím rokem, přes 2,5 roku jsem ve Stavangeru. My zpracováváme uložení potrubních tras na rekonstrukci vlastně olejářských plošin, které jsou umístěny v Severním moři. Abych to uvedl konkrétně, děláme prodloužení životnosti 2 plošin umístěných v jednom fjordu, což je Statfjord.
Vy sám se tak na ty ropné plošiny dostanete?
Na ropnou plošinu se může dostat pouze člověk, který absolvoval takzvaný offshore kurz. Já jsem ho neabsolvoval, čili přímo na ropnou plošinu nelétám. Upřímně řečeno, jsem tomu docela rád.
Nestal byste o to? Je to příliš dobrodružné?
Ne, že by to bylo příliš dobrodružné, ale nepatří to nějak k tomu, co bych zrovna potřeboval.
Jak se ale Čech nicméně dostane k takovéhle práci, která se týká těžby ropy v Norsku?
To má souvislost i s přelomem vlastně 89. roku, kdy jsem ukončil vysokou školu. Pak jsem nastoupil v Praze v Signě Modřany, začal jsem na projekci potrubí. Potrubí jako takový je úžasná disciplína.
To je poprvé, co to v životě slyším.
Přesto si pustíte ráda doma vodu z kohoutku. Taky vám topí doma topení. Samozřejmě, že ta dvě potrubařina naše je o trošku větších investičních celkách. No a jak postupem vlastně doby to šlo, tak jsem odešel ze Sigmy Modřany. Osobně jsem přešel pak do soukromé společnosti. Po odchodu z této firmy jsem chvíli pracoval v Německu, pak v Belgii, v Holandsku, no a v současné době jsem v Norsku.
Bylo to na základě nějakého obtížného konkurzu?
Bylo to na základě toho, že jsem si nalezl v podstatě firmu na internetu, poslal jsem jim své CVčko a následně jsem dostal od nich nabídku.
Čili nebyl pro vás problém dostat takové místo v Norsku?
Na základě toho, že jsem měl reference vlastně z předchozích pracovišť, tak nic tomu nebránilo.
Je třeba ve vaší firmě další Čech, nebo jste tam sám?
Jsme 2 Češi tam, jsou tam další 3 Slováci a jinak naše grupa je těžce mezinárodní. Mám spolupracovníka z Azerbajdžánska, z Murmansku, z Ruska, z Bulharska, dalších pár spolupracovníků z Indie.
O Norech se říká, že jsou velmi vstřícní a tolerantní vůči cizincům, vůči menšinám. Máte takovou zkušenost taky?
Řekl bych, že ano.
Ale?
Jestliže budu srovnávat ku příkladu Belgičany a Nory, tak Belgičané jsou víc otevření. Norové jsou milí, ale prostě padla a jejich záliba je mít svůj domeček a mít svoji loď a vyrazit na ryby a tak.
Čili žádné přátelení se po pracovní době?
Přátelení po pracovní době samozřejmě, že existuje, ale pro Čecha tam chybí takové to kulturní vyžití. Oni, když už toto organizují, tak si to organizují většinou jako podnikové akce.
Nicméně podařilo se vám napojit se třeba na nějaké Čechy, kteří v Norsku žijí, taky je tam několik krajanských sdružení.
Tak my se scházíme v celku, bych řekl, pravidelně. Jenom ve Stavangeru se to dá počítat na desítky. My držíme spíš dohromady jako československá komunita, než čistě, aby jsme se separovali jako česká. Není v tomto směru pro nás problém se sejít a vymyslet nějakou akci.
To znamená, že ve Stavangeru ovšem nejsou jenom ropaři, jestli tomu dobře rozumím. Jsou tam i Češi jiných profesí, kteří tam přišli v jiné době.
Víceméně jsme všichni závislí na ropě, jako všichni v Norsku. Tam jakákoliv jiná profese stejně je závislá na firmách, které zpracovávají ropu a plyn. V současné době je to spíše plyn než ropa.
Měl jste ale příležitost setkat se tam třeba i s nějakými lékaři, učiteli, hudebníky, ti také v Norsku jsou. Narazil jste na ně?
Hudebníky ano, lékaře ne. Učitele, kolegová manželka je v současné době učitelkou v norské materské škole. Je problém samozřejmě ten, že norština není lehký jazyk. Mají oficiálně dva jazyky a jejich dialekty jsou ještě, dalo by se říci, město od města jiné. Takže pokud se někdo hodlá učit norsky, tak je to relativně obtížné.
A vy umíte trochu norsky?
Nehovořím norsky, pár slov rozumím. Je to daný tím, že Norové, když objevili ropu a začali ji těžit, tak potřebovali inženýrské profese. A to vlastně lidi z Británie. Čili všichni hovoří vlastně anglicky. A kdekoliv se dohovoříte anglicky, v jakémkoliv obchodě, prostě neexistuje místo, kde by to anglicky nefungovalo.
Jak často se třeba dostanete z Norska domů?
My pracujeme vlastně turnusově. Běžně je to kalkulováno stylem 10-4, čili 10 dní v práci, 4 dny mimo.
Dostanete se za ty 4 dny do Česka?
Není pro mě dneska problém, protože Norwegian zavedl i přímý let Stavanger Praha, Praha Stavanger. V sobotu ráno můžu odletět do Čech a v úterý se vrátit. Toto mají lidé, kteří mají rodinu mimo Norsko a navštěvují rodinu. Tuto je povinnost navštívit minimálně jednou za 3 týdny, musíte opustit Norsko. Čili to není jako, že bych tam mohl strávit půl roku, rodinu nevidět a tvářit se, že vlastně já rodinu mám.
Může tam za vámi naopak vaše rodina jezdit?
Může, samozřejmě v tom není žádné omezení. Norsko nevyžaduje víza, takže tam není problém.
Mohu se zeptat i na takovou věc, pokud byste tam, nedej pánbu, onemocněl, máte tam veškeré výhody nebo možnosti jako norští zaměstnanci?
Já, jelikož jsem zaměstnanec norské firmy, tak mám odváděné norské zdravotní pojištění. Jediný, co si hradíte, vlastně je dentista. Samozřejmě, že hradíte léky, protože je ten systém jejich zdravotního pojištění trochu jinak postaven než u nás. Řekl bych, že je méně zneužíván a kdyby se mi cokoliv stalo, tak jsem plně pojištěn.
Už jste musel tyto služby využít?
Nemusel.
To je dobrá zpráva. Jste v Norsku spokojen?
Já to řeknu tak, spokojen ano a ne. Některé drobnosti jako pozvolna začínají vystupovat a vadit.
Co třeba?
Je to hlavně po pracovní stránce. Je třeba hledat motivaci k tomu, aby člověk šel dál a tady v tom směru mi přijdou Norové hrozně konzervativní. Oni prostě postup, který je naučili Angličani v 60. letech, tak prostě malinko modifikovali, ale pořád aplikujou dál, protože mají vyzkoušeno, že to fungovalo, tak nechtějí nic měnit.
Co by pro vás znamenalo jít dál?
Já neříkám vyměnit zemi, já přemýšlím spíš vyměnit zaměstnavatele. Nebo vyměnit projekt jenom u toho zaměstnavatele. Posunout se někam, kde by člověk zase začal vykonávat nějakou jinou činnost, při které by získával zase nějaký nový poznatek a rozšířit si trochu praxe. Není to jenom o tom přijít do zaměstnání, odsedět si x hodin, odejít a mít radost z toho, že jsem si dobře vydělal.
To by byla nuda.
Vesnička Pernolec na Tachovsku sbírá jeden rekord za druhým. I když tu trvale žije jen 56 obyvatel, je už 3x zapsána v knize rekordů. Místním nadšencům z občanského sdružení Pernolec se podařilo vyrobit další raritu. První cvrnkaliště v Evropě. Více už Zdeňka Kuchyňová v rubrice České nej.
Sdružení Pernolec se podařilo získat dotaci na zvelebení obce a místní lidé si přáli postavit něco pro děti. Jejich tu 8, přitom ještě nedávno tu nežili žádné a vesnice spíš dožívala. Postavit hřiště, aby splňovalo všechny normy, je ale pěkně nákladné. A tak na to pernolečtí šli od lesa a postavili cvrnkaliště. První v Evropě, říká člen sdružení Pavel Ryba.
Když dneska něco nazvete dětským hřištěm, tak to má takový přísný parametry a normy, že se z toho většinou zblázníte, že jo. A stojí to šílený peníze, tak jsme to nazvali cvrnkaliště. Teďko můžou z Evropské unie tak akorát přijet, změřit si to a podle toho našeho cvrnkaliště dělat i ostatní v Evropě.
Udusaným pískem vysypaný obdélník o rozměrech 16x5 metrů má sloužit hlavně dětem na kuličky, může se použít i na petang. Děti tu mají pískoviště a přes léto tu přibude síť nalezení. To však není všechno. Pernolec má i další rekord.
My jsme nejmenší místo na světě, které má vyraženo svoji pamětní stříbrnou minci k 750. výročí založení obce, to bylo v roce 2001. A stříbrná je proto, že se tady počátkem 14. století nacházel stříbrný důl, jak je uvedeno ve starých mapách.
Mimochodem, archeologové v místní tvrzi našli zlomek velice vzácné zlacené kachle, kde je osoba, které někdo umývá nohy. Údajně se tu před příjezdem do Tachova stavoval Karel IV. Ale zpět k rekordům. V den, kdy pernoleští slavili 750 let od založení obce, vytvořili rekord v návštěvnosti místa v jeden den na jednoho obyvatele. Na jednoho stálého obyvatele tu připadlo 25¼ návštěvníka.
A tento rekord jsme pokořili při další, už třetí velké pouti v roce 2007. Tam za 10 měřených hodin přišlo dokonce 3199 lidí a při počtu obyvatel 58, tak je to více jak 54 návštěvníků na hlavu.
Jak dodal Pavel Ryba, pernolečtí budují na návsi, kam se vejde až 5000 lidí i přírodní divadélko, první v takto malé obci.
My tu nemáme žádnou obecní budovu, tak se nemáme kde scházet. Tak jsme postavili takovou zvláštní stavbu, je to taková osmiboká stavba, trošku to připomíná koloseum, proto jsme to teda pak v průběhu té stavby nazvali Pernolecké koloseum. A to je místo, kde jsme již pořádali jedno divadelní představení, nebo spíš teda nám ho tam zahráli ochotníci z Tachova při právě příležitosti otevření té návsi minulý rok na podzim. Takže to bude právě to místo, které bude sloužit nejen pro divadlo, nějakých menších forem samozřejmě, případně pro malý koncert, ale můžeme se tam třeba popíkat buřty nebo sejít se sousedy, uspořádat valnou hromadu a tak podobně.
V budoucnu se plánuje střecha se zvláštním tvarem podle návrhu výtvarníka Milana Knížáka. Místní obyvatelé, z nich více než polovina, je zároveň členy sdružení, chystají prý i založení vlastního ochotnického loutkového divadla.
První Čech na území Antarktidy. Začátek konce Záviše z Falkensteina. Nebo autor broučků Jan Karafiát. I u nich se zastaví dnešní kalendárium, které připravila Martina Bílá.
Pro naše pravidelné posluchače nebude jméno Václava Vojtěcha ničím novým. Právě na něj jsme se před časem ptali v soutěži o český kalendář. Vojtěch byl první Čech, který vstoupil na území Antarktidy. Stalo se to právě před 80 lety. Své zážitky popsal v knize Námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem. Záviš z Falkensteina byl v 80. letech 13. století bez pochyby nejvýraznější osobností na tehdejší politické scéně. Po smrti krále Přemysla Otakara II. Se Záviš postupně stal ochráncem, milencem i manželem královny vdovy Kunhuty, a tedy i otčímem krále Václava II. Po smrti královny ale Falkensteinův vliv na krále postupně slábl. Jeho bezpochyby závratná kariéra skončila v roce 1290. V lednu jej dal Václav kvůli údajné chystané zradě zatknout. Přednímu pánu pětilisté růže už zbývalo jen 8 měsíců života. Osudovou se mu stala jihočeská Hluboká. Co se tehdy událo, popsala Markéta Slabová z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
Samozřejmě se to Vítkovcům, ostatním příslušníkům rodu nelíbilo. Odmítli krále poslušnost, takže král se svým vojskem, respektive Mikuláš, nevlastní bratr Václava, objížděl se zatčeným Závišem hrad po hradě a vzýval ty majitele nebo ty správce hradů, aby se vzdali a hrad odevzdali do rukou krále. Jediný, kdo tak neučinil, byl právě hlubocký správce Vítek z Krumlova, bratr Záviše z Falkensteina, a vlastně hrál vabank, doufal, že záviš nebude popravený, takže odmítl hrad vydat. Jenže se tak nestalo, jeho prognózy nevyšly a záviš byl popravený v srpnu roku 1290 na pokutní louce naproti hradu Hluboká.
Tam se někdy hovoří o tom, že nebyl popraven až tak běžným způsobem.
Je to jedna z legend a mýtů, která vznikla kolem této popravy. Mluví se o tom, že byl sťat plknem, přeneseně naostřeným prknem, ale není to pravda. Plkno je výraz pro flanderskou širokou sekeru, takže pravděpodobně byl sťat klasicky sekerou, nikoliv naostřeným prknem.
Na pokutní louce dnes stojí kámen, který neslavný konec slavného Falkensteina připomíná. Závišovu dobu nepamatuje ani vzdáleně. Vznikl až na konci 19. století. Dílo Jana Karafiáta je rozsáhlé. Sepsal své paměti, povahopis Jana Husa, povídky, věnoval se kralické Bibli. Nejznámější ale zůstávají jeho broučci.
Pak se ještě pomodlili, v podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusum, pán Bůh s námi a zli pryč, a lehli a spali a spali.
Poprvé vyšli broučci v druhé polovině 70. let 19. století. Tehdy Karafiát působil jako farář na Valašsku. Ve velké, tehdy hrubé lhotě jej připomínají dodnes. Pamětní deskou na budově fary i naučnou stezkou nesoucí jméno spisovatele, který zemřel před 80 lety.
Na závěr magazínu Rádia Praha vám s poděkováním za pozornost i jménem kolegů hezký víkend přeje Petr Gabal. Brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.